izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirah ho azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany.
Iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ray pahary ny zavatra rehetra. Nary zao rehetra izao tao anatiny enema nary nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Izany nanamasinanao ny sabata, nitsaranao ary nitahinao izany andro izany. Tafiditra ao anatin'izany izahay manao fanompom-pivavahana na dia tsy tonga any anatin'ny toerana izay fanamanao an'izany aza ny sasany aminay dia mandre ny afatra kosa amin'ny alanjaonjam-peo izao. Mitenena indrindra Jehova mino ana meno izahay ary ko feno fanatrehanao ny toerana rehetra izay andrenesan'ny mpanomponao ny afatra na anaty efitrano na eny an-dalana anaty fiara na mandeha tongotra dia ko feno fanatrehanao ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amin'ny foravoravo sy fiaino faliana tanteraka ary mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjoa ny onjapeo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao. Mino izahay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao fa andraisantsika hery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo empanahy sy zavatra maro isan-karazana izay horatovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izahay anjoy izany hatramin'ny farany. Ny namanao Iavitarela Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Anomboantsika ny fotoana amin'ity anio ity dia andehantsika hiaraka iredina mafy ny laharakira fa 75 meteza ray eo iaino ahy anio.
Sarayo, yainu ayan. Iaraka andray ny baiboly tsika isika ka hanokatra izany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ka ovakina ny andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faha-enina ambinifolo. Asan'ny apôstoly toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faha-enina ambinifolo. Rehefa hitantsika izany dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstoly nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra andraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahandray tamy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy izay nihinony tompo nanampo isany. Ka dia nentina teny an-dalambe azy any marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba hisy azony tandidiny Betera ahy raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivoriko nitondra ny marary izay nampahoriny fanahymaloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Hotahinana izany teny izany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay io izay any an-danitra, misaotranao izahay noho ny famindraponao nanomezanao anay izao sabata masina izao. Misaotra noho ny fahavelomana, misaotra noho ny fahasalamana, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Anao ny Dera sy ny Lazara ny saotra noho izany fitiavana lehibe atolotra ao anay izany. Mamela ny elokaira io fa mpanoto izahay, aoka ny famindraponao asarona anay satria tsy mendrika izahay na dia niantso ny anaranao masina aza. Vavaka manokanao an'izay rehetra marary ankehitriny, aokany ianao Jesosy nanasitrana azy ireny ary izay azo ny fisedrana sy ny fizahantoetra ary ny olona ny isan-karazana, aoka ianao ny toky sy hero azy ireny. Tahiny ny mpiaino izao onjapeo izao fa nahinao ny no hikasika amin'ny fony tsirairay avy ary tahia koa ny mpitondra ny teninao anio ho fenoho ny fanainao masina ny niafatra izay ambarana ary ipaka ty aminay tsirairay avy izany. Izany vavaka izany a dia tononiko sy angatahako noho ny amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany. Amen.
Andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia manasanao izahay anaraka ny ity hira izay hoentiny ity tarika iray ity.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
ny tompo rery ihany ny voninahitra ary rahalasiana bavy malala ary tononona amintsika hatrany ny fiadana sy ny fahasoavan'andriamanitra satria velona trapamonjena isika ary afaka miara-mandinika sy mianatra ny tenin'andriamanitra araka ny voalaza ato amin'ny asan'ny apôstôly. Tadidio fa ny asan'ny apôstôly no angalantsika ny hafatra foana lehibe loatra zany ho an'ny fiainana ara-panahy, ny dian'ny kristianina, ny fitomboana eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ny fitombon'ny fiangonana dia ny bokyny asan'ny apôstôly no fidina manokana ho antsika mianakavy. Masehaka ny vanim-potoana sy ny vaninandro rehetra izany, ary indrindra ny vaninandro ankehitriny zay mila fifoazana sy fanavaozana ao anatin'ny fiangonana, de mila ihany koa ny fitomboana sy ny fifoazana tsirairay avy zay vao miditra anatin'ny groupe de ny fiangonana izany. Ka de zany no mahatonga antsika miara-mandinika an'izany mba ho lasa série anankiray ihany koa ny fampianarana avy amin'ny bokyny asan'ny apôstôly, de miezaka isika mandray lesona sarobidy avy amin'izany afatra ny bokyny asan'ny apôstôly, ny fiainan'ireo fiangonana voalohany, fahombiazana teo amin'ny tontolo ara-panahy, fahombiazana teo amin'ny fitorianany filazantsara. De izany indrindra no iarahantsika mandinika sy mianatra amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatsika dia ny asan'ny apôstôly toko fahadimy no hitondrana ny afatra efa vitantsika zany a ny toko fahadimy andiny voalohany a ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. De zao tsika de hijery indray a ny toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Somary fohifohy le izy nefa tena manandanja eo amin'izany ery hoetiny zany fiangonana, tsy lay fiangonana hoe trano akory le tiana resana fa reo mpianatra, ireo olona zay nanaradian'ny kristy taoriny nahalasany nakany an-danitra, nanahoana ny fahefana sy ny hery izay nomeny kristy azy ireo. Ka dia izao ny voalaza eto a amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahagagara nataon'ny apôstôly sy ny nandrosoan'ny fiangonana. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary zay rehetra ny ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra samy ray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy izay ninony tompo nanampoisany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teny ambony farafara ny fandriana mba isy ho azony tandindo ny Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivoriko nitondra ny marary sy izay nampahoriany fanahy maloto, de sitrana avokoa izy rehetra. Ny lohateny zany de ny hoe rehefa manana hery ny fiangonana, na hoe rehefa manana hery ianao io zay miaina, inona ny zavatra mitranga rehefa miasa ny herin'Andriamanitra ao anatinao a, ivavaka fo isika anazavana ny teny. Fanamasinao, anao ty teny ty fenoany hery a, ary fenoany hery zay rehetra miaino mba hatakatra izany hafatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny hitantsika eto zany de ny fiangonana voalohany ndriavana de rehefa niorina de olona vitsivitsy marina ho fe nianga tamin'ireo apôstôly roambin'ny folo zany a efa nisoloana moa Jodasy zany nisoloana Matiasa dia ny tompo teny any de lasa 20 de nisy 3000 ndray vita batisa dia feno fanahy reny olona rehetra ireny de nanomboka ny ely ny asa sy ny fitoriana filazantsara ny famonjena ny olona ary de tsy hoe akory hoe naorina tao anatina hoe misy programa goavana matetika mantsy rehefa mamorona fiangonana de le programa mamorona fiangonana de lay antsoina hoe popularité hoe malaza na hoe misy politika na hoe noho ny fahatafitoinana dia manangana fiangonana na manangana zavatra tsy ohatra zay zany le izy fa miorina teo amin'ny herin'andriamanitra riavana ary zay no mampiavaka ny fiangonana voalohany zay fiorenana tamin'ny herin'andriamanitra izay ary de rehefa niasa ny herin'andriamanitra de hitantsika eto fa manolo tena ny olona manolo tena ny mpanompon'andriamanitra tsirairay avy ary hitantsika eto fa misy fahombiazana goavana vonamaky an'ilay izy fotsiny tsika teo zany de efa hitantsika sady hoe nanahoana ny fisehoan'ny herin'andriamanitra teny ivelany rehetra teny imason'ny olona ka natonga ny olona manaiky de lay hery ao anatiny ilay tsirairay avy tsy hoe ko satria tsara be ny programa ary zay ko zany no any an-tanana antsika rehetra zay miaino hoe tsy ny programa mipopoka tsy ny ny hoe hito malazalaza sy manao fagagana de tamy ianao fa le herin'andriamanitra anao ka hiasa de mampafantatra anao manome anao ny discernement hoe ti no izy ti no mety tia no tokony henonao na misy radio be deaibe azy eo aoka zay mitondra hery ara-panahy manome an'lay hery ianao lay pouvoir zay matsiny katsahan'ny olona fatra hoe misy pouvoir de zay zany lay tena katsahanao mihitsy eo amin'ny ara-panahy hoe misy power misy hery misy angovo hafa mihitsy ao anatin'ny reto mpanompon'andriamanitra ireto ka tsy ny firefidrefitry ny programa sy ny polipolitika sy ny fanangonam-panatitra sy fanaovana zao toriteny sy zavatra ataontsika hoe mampitsingidingidina ny olona rehefa manondrona amin'ny toriteny na alefa ohatra zao mosoara sady miteniteny anglisy miteniteny frantsay jereo daholo reny amin'ny facebook reny de hoe tena ao tsara zany fiangonana zany tsia tsy tompony fikotranan'andriamanitra ary de hitantsika eto zany ny zavatra tena averiny zareo matetika zany ary iainany zareo matetika tamin'izany ary ihany koa averiny boky ny asan'ny apôstôly matetika de le terme hoe eo amin'ny andininy fa 20 eo de ozy izy hoe ary ny tanan'ny apôstôly izy io zy nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny solomona ty le hoe firaisan-tsaina ty io mbola miverina indray izy io raha miverina miaino an'ireo toriteny rehetra ao amin'ny site isika ao amin'ny site an'ity onjapeo Hope Fire Radio ty zany de zao hoe hitantsika fa miverina foana ty le firaisan-tsaina ty riavana zava-dehibe lay unité amin'ny zavatra maro samihafa unité dans la diversité hoe samihafa isika fa iray ihany ary ny fisainana de iray mila miray saina zany ny fahompiazany reto zanak'andriamanitra ireto tsy misy zavatra mihitsy zany a nampisaraka an zareo fa izy rehetra de nyray ao amin'ny fanahy misy objectif misy tanjona izay tratrarina misy ezaka lehibe ampanovo ny fanahy ka tsy azo ao anatin'ny fisaratsaina sy ny fisaratsaram-bazana ary tsy misy mission mandeha ao anatin'ny fisaratsarahana zany. Zay mahatonga le hoe aoka iraisaina raha samy malagasy, aoka iraisaina satria miresaka amin'ny malagasy ah eto, raha fiangonana malagasy miraisa saina. Tsy midika hoe tsy maintsy anara-piangonana inona le misy anao, fa ny tiako resahana de zao hoe no hoandreo zay efa mivondrona miraisa saina tsara, fa raha tsy zany de miparitaka, tsy mahavita zavatra raha vao misaratsaraka na ny nahoabolana tsotra malagasy izy de milaza zay mitambatra vato zay misaraka fasika miparitadritaka. Ndraindray tsy tsapany olona mihitsy zany. Ilaintsika mihitsy izay le hoe amma hoe olo ny fiarahamonina antsika, olo ny firaisakina no ery antsika malagasy, de tiatsika ny mivondrona, tiatsika ny miaraka, tiatsika ny en société mandrakariva amin'ny toerana maro samihafa ny ivelany, na de misy bildin angezabe anakira de feno olona be anjato mipetraka ao, fa samy midy ao an-trano de tonga de midina amin'ny ascenseur de miditra ao an-trano de mivoaka ndray rapitso, mivoaka miany amin'ny ascenseur de miditra ao anaty tobila de tonga de any ampiasana de tonga ndray ny riva de lasa ndray miakatra, tsy misy mifamanky ndraindray aza, tsisy mifakahalala akory hoe iza le olona vao mifindra ao, iza ny anaran'ny olona mpiraivodirindrina amintsika hoe nisy olona vaovao ao, tsy fantany akory aza, mety atoandro koa le olona ny tonga mibatany entana sy mifindra ao, ny ariva efa misy olom-baovao na ao am'le anakiray, fa tsy fantanao, tsisy mifakahalala zany, fa tsy isika zany. Ary ny fiangonana de lasa ohatran'izany ihany koa, ohatrany hoe bildin anakiraya feno olona be deaibe samy hafa de samy mijonjonjonjona fotsiny mandeha mody, samy zay mahatonga ny olona marobe tsy tamany, tsy fantatra tsiny hoe iza ny vahiny, tsisy fifampiarabana amin'ny vahiny, tsisy firesahana amin'ny vahiny hoe izy tony, tsy mba misy fifanatsafana akory avana. Mila mitandrina isika eo amin'ity mission ty, rehefa tsy hitantsony le olona, rehefa miala le olona, zay anao vao gaga hoe fa ahoana ary. Ka izay zany no hoe tsisy zavatra mandeha izany eo, na tiatsika na tsy tiatsika, raha vao tsy misy an'ity firaisan-tsaina ty. Resahana foana zany isan'andro, na eo amina fiarahamonina anakiray aty ivelany, fiarahamonina malagasy ohatra, raha mandre ah ianareo zay manana fiarahamonina malagasy any amin'ny toerana maro samy, miraisa saina fa mampalahelo ny toejavatra misy indraindray, potika fanenjika mifaninana, olona tokony hifanampy, mijery ny olona avy any amin'ny firenena hafa ianao, miraisaina milamina tsara. Misy olona koa moa zany efa marary ovana, tsy hay hoe inona, tsy hita hoe inona, fa de tonga de tsy te iray fotsiny izy a, samy any fotsiny. Ka de atao hoana moa fa ho antsika zay mamaky baiboly sy ampianarina ary mandreny hafatra de zany ihany ny voalaza eto, de anjarantsika mandamina ny fiainantsika zany, ahoana ny famelan-keloka, ahoana ny fifandraisana, ahoana ny firaisana amin'ny hafa, fa zava-dehibe mampahomby amin'izay rehetra atao a ny fananan'izay, lasa betsaka ny hevitra, betsaka ny tokony atao, betsaka ny tokony hifanampiana. Rehefa tsy miresaka anao de tsisy olona zay afantarana hoe inona indray zany zao ny tokony atao, indrindra moka eo amin'ny tontolo ara-panasy ny asam-piangonana ry havana, de tena zava-dehibe firaisan-tsaina ao anatin'izay. Ka ny fiangonana mizarazara zany de tsy afaka aomby zany mihitsy, ary tsy afaka ny anasitrana an'ity tontolo zay efa potika sy rava ty, hoe ny le zao tontolo zao efa zay miparitadritaka zay, vao maika koa le fiangonana paritadritaka de aza manantena fombiazana anao viana. Ny fianakaviana de mila fifandraisana, fifankatiavana, ny samy piraitam-po, ary zay no hoe ampianarina de ny kely ny kizy, ary zay ny manahirana mitaizakizy a atia be deaibe moa zany ny zavatra azo resahana ao anatin'ilay loha hevitra, ka de mamelahy anareo fa mety voakasikasika ny fiangonana, voakasika ny fiarahamonina, voakasika ny fianakaviana, fa de manahirana mitaizany tanora satria ny zavatra hitandrareo any de samy maka ho azy, fampialina, faninaninana, de tsy maintsy ao an-trano zany mamboatra ny hoe isika ianareo piraitam-po, ianareo olona miaraka ho any an-danitra, isika olona mpiavana, isika mpinamana, isika iray tandrazana, de ampianarina an'izany foana ny tanora sy ny ankizy. Rehefa misy olona tsy manana an'izay toetsaina zay dia avelany fotsiny izy, fa isika zay nampianarina sy mivavaka ary mianatra momba an'izany de mila manana an'izay toetsaina zay. Tsy mahomby ny fianakaviana zay misaratsaraka, ny asa izay samy maka ho azy dia tsy mahomby, tsy maintsy mila ny hafa foana isika mifanampy. Ary ny mpiara-mivavaka, ny mpino rehetra ao anatin'ny fikambanana, fiangonana, dia tena hoe tsy maintsy mihitsy manaisotra n'izay le hoe fifaninanan-dratsy, felonana ny izay le hoe fifampiandaniana, fitsitokotokoana, fifampiresadresahany tseroa. Ary de lasa raha faheno le sasany le izy de lasa loza olana, ntsita hoe samy mpirayfiangonana de mifampifosa, de avy eo de hitsindray miresaka miaza tenitenina amin'ny anina fahany, de lasa ndray miresaka aty de manao farany tetrehny, simba ny fiangonana. Fa tamin'izany tena hoe miaraka mijoro, miaraka ny fiangonana. Ary rehefa mijoro miaraka ny fiangonana de mangovotra eo anolohany zany ny ny faharavana sy ny fahavalo ary satana. Ary hitantsika io hoe inona ny zavatra nisy, de hoy ny vaky ny teny eo amin'ny manaraka hoe eo amin'ilay voalohany iny ihany hoe ary ny tanany apôstôly ozy izy ny nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Jere tsara nge zany asa zay ataon'ny fanahy amin'izy ireo zany, teny etoa de famantarana sy fahagagana ny tanany apôstôly, tsy ny olona rehetra fa ny apôstôly. Dia misy hery teo amin'ny tanan'izy ireo, tsy lay tanany moa zany fa zay nampiasa azy sy ny ao anatiny dia lasa misy hery. Ka eto zany de ny filazantsara ny zavatra zay ninona izy ireo ny amin'i Jesosy Kristy, de ny confirme n'lay famantarana sy fahagagana, zany hoe renirehetra ireny zany de miconfirme ny amin'ny filazantsara ireny, fa tsy hoe izay ny narangaranga. Fa ny zavatra efa torindrareo sy iainandrareo sy hitan'izy ireo momba an'i Jesosy Kristy dia iny no confirme le miracle sy lay signe isan-karazany, fa tsy hoe zay akory ny tena zava-dehibe zay nahatonga ny olona anaika tamin'izany fotoana izany. Ary de hitantsika eto fa tsy zavatra mampiala voly ny fahagagana fa tena zava-nisy, ary tena hita mihitsy hoe zany ny fanjakan'Andriamanitra, fa tonga hita mivantana amin'izay rehetra natao ry zareo tamin'izany, nataon'ry zareo tamin'izany fotoana izany. De le zavatra nataon'i Jesosy sy ny tantara rehetra zay niarana tamin'i Jesosy, Jesosy nanasitrana, Jesosy namokonona, Jesosy ilay nanangana tamin'ny maty, dia indro fa hita mihitsy fa filazantsara lehibe ny fiainan'i Jesosy manontolo sy ny fahafatesany de torin'izy ireo zany, de nampiarahan'Andriamanitra, ny confirmen'Andriamanitra tamin'ireo mirakla isan-karazany. De inona ny zavatra nitranga ho sisy? Sitrana marary, niala ny fanahy maloto, tafaverina amin'nylohany ny aretina zay nahazon'ny olona zany, niala dia tafaverina amin'nylohany ny vatan'ny olona, niova ny fiainan'ny olona, ary nisy famonjena sy fanasitranana teo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Amin'izao Andriamanitra de mbola miasa akory ava-malala, ary de mbola manasitran'Andriamanitra, mbola mirestaure zavatra ihany koa Andriamanitra, na mariazy, na relation, na asa tsy milamina. Noho ny herin'Andriamanitra dia mirestaure daholo reny rehetra ireny. Ary raha misy olona zay mbola miaina anatin'ny fahotana, ao anatin'ny addiction isan-karazany, dia miverina tanteraka reny rehetra ireny satria ny herin'Andriamanitra ny miasa. Ka de ao anatin'ny firaisan-tsaina no ahitanan'izany raha iny andininy faharoa ambin'ny folo iny, de manaraka ho azy ny asan'ny fanahy ary mampisy fahagagana sy famantarana. Mila mieritreritra sika fa sakana lehibe tsy isiny fahagagana sy ny famantarana intsony, ny fisarazarana sy ny fitsitokotokoana ary ny tsy firaisan-tsaina ao anatin'ny fiangonana. Betsaka ny korotana, betsaka ny kamo ara-panahy, olona tokony iray toerana any am-piangonana, tokony tolona mbavaka matetika amin'izay fivoriana rehetra iantsona ao anatin'ny fiangonana, arakaraka ny siny zay matso ny mapisy hery, kanefa de samy maka ho azy kamin'ny olona na mamontsy fera mivavaka azy tsisy. ka dia ilaintsika ry havana izany rehetra rehetra izany. Ny zavatra fahatelo resahana aho ihany koa dia eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia hoy izy hoe ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany ray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ny olana zany dia zao, rehefa feno fanahy ny olona anankiray dia be dehibe ny olona zay tsy afaka miray aminy tsony, zany hoe tsy afaka mifandray aminy, tsy afaka ny olona zany lasa hafahafa dia aleo ny misaraka fotsiny zay koa mantsy le izy. Ianao zany rehefa feno ny fanahy ka miala aminao ny olona, saran'Andriamanitra mihitsy ny olona tsy hiaraka aminao satria olona feno ny fanahy ianao. Tsy ny olona rehetra no afaka miaraka aminao, tsy ny olona rehetra no mahazoazo anao, tsy ny olona rehetra mifaly aminao, tsy ny olona rehetra no tianao rehefa feno ny fanahy ianao, rehefa mifanakaiky amin'Andriamanitra. Tsy ny fianakaviana rehetra no tianao na tianareo mianakavy rehefa manomboka manara-dian'i Kristy sy feno ny fanahy. Tadidio zay, lasa sujet-n'olona ianao ary lasa atahoran'ny olona, dia zay mihitsy ny zavatra mitranga eto. Indrindra moa fa izay resaka fahamasinana zay mampatahotra ny olona zany zay hoe tandremo tsara, satria rehefa avy nahita la tantara ny anany asy safira zany zao le nyresantsika hoe rehefa miaraka tao anatin'ny fiangonana dia hoe daholo ve le vidin'ny tany, le fahamasinan'Andriamanitra mihitsy ny olana ka nahatonga an'izy mivady tonga dia maty. Mampatahotra zany zavatra zany, ka rehefa feno fanahy zany ny olona ray a, na ny olona aza tsy tafaraka aminao zany mihitsy, satria olona lasa hafahafa amin'ny zavatra tsara zany ianao dia lasa ohatra ny hafahafa, tsy maninona zay filazan'ny olona azy. Ny fihinanao tsy mitovy amin'ny fihinan'ny olona tsony, fisotronao tsy mitovy amin'ny fisotron'ny olona tsony, ny toerana lehanao tsy mitovy amin-drareo tsony, ny fiteninao efa tsy mitovy amin-drareo tsony, satria ianao manana ny fanahy efa avo ary tsy tokony hidina ambany sy mirefarefa tsony rehefa manana izay toetra zay. Ny fiainanao efa niova zany, zay no mahatonga lazy tena zava-dehibe ity le hoe manana ny hery avy amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra ity, ary de feno a fitahina, feno fitahina zany, ary de lasa feno fanajana ihany koa zany noho izay le fahamasinana zay ao anatin'izay reto zanak'Andriamanitra ireto. Ary amin'izao ihany koa de mbola te handrotsaka ny fitahiny Andriamanitra ry havana, fa rehefa tsy manaja le fahamasinana isika dia tsisy fitahina eo amin'ny fiainana na eo amin'ny tenanao manokana, fianakaviana na ny fiangonana. Noho izany de zao, tsy afaka milalao anatin'ny ota isika, tsy afaka hoe ho vida foana isika, zay no mahatonga ny hoe tsy misy reservoirana finoana fa tsy maintsy fahanana foana. Finoana de avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny de avy amin'ny teniny Kristy, ny tenin'Andriamanitra. Movy ampivavaka ianao, manana ny antsoina hoe leson sekoly sabata ny fiangonana advantista amin'ny tanany andro fahafito, izay misy fampianarana lehibe amin'ity telo volana ity momba ny vavaka, momba ny fifandraisana an'Andriamanitra, fitombona ara-panahy. Mila mianatra an'izany isika, ary mandeha to amin'ity onjam-peo ity matetika mikasika an'izany atao hoe leson ny sekoly sabata izany, aoka andray aoka ampiatra izay voalaza isika. Ka rehefa feno ny fanahy zany, ary ny fanahin'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra no miverina ao anatin'ny fiangonana, de tadidio fa zay vao manomboka ny fifoazana sy ny fanavaozana rehetra. Aoka ho feno ny fanahy mba hisy ny fifoazana sy ny fanavaozana. De hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andiny fefatra ambin'ny folo teboka farany, ary vao mainka nisy olona maro milohan'ny farany ozy hoy ato fa tsy farany akory, maro ozy izy nalàna vavy izay ninyny tompo nanampo ho isany. Tiako be zany, eto zany de zao hoe nanampo ny tompo, tsy hoe akory hoe niditra tao anatin'ilay efitrany fotsiny na lay rindrina efatry ny fiangona, fa eto de zao hoe nanampy ho ao amin'ny tompo. Asa nahazotsika zany teny zany, hoe tafiditra ao amin'i Kristy, ny ray ho lasa manana tompo anankiray dia Jesosy. Izay izany ny tena zava-dehibe eto amin'ity. Ary ny fiangonana izay mandroso, ny groupe izay mandroso, ny entité anankiray izay mandroso dia mitombo isa. Ny avantarana koa hoe misy maturité eo amin'ny fiangonana, misy maturité eo amin'ity groupe ity, dia mitombo ry ava-malala, miamaro. Fa raha ny olona ny miditra ao aza miavitsy, miala daholo sy mientaka, mila mieritreritra ilay olona efa ao anatiny. Satria tena tsy ara-dalàna mihitsy izany karazana fitomboana, izany hoe miena indray. Fa ny fiangonana salama sy velona ary misy fifoazana sy fanavaozana mandroso, dia misy fitomboana ao anatin'izany fiangonana izany. Dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe hitantsika eto amin'n'ity fanambarana ity izany fa zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana. Ka rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia velombelona, manova fiainana ary misy transformation isan-karazany teo amin'ny fiainan'ny olona. Ary ny herin'Andriamanitra dia hita maso, hita maso mihitsy izany, tena hita mivaingana mihitsy ny herin'Andriamanitra. Ary feno fitiavana sy fifandraisana, firaisam-po ny mpino ao anatin'izany fiangonana izany. Zany hoe tsy vitany hoe miaino fotsiny zany zareo na nandray fotsiny, fa tena ampiarina mihitsy ary hitan'ny olona rehetra izany fifandraisana sy firaisam-poa teo amin'izy ireo zany. Ry avana, rehefa manatona ny fiangonana ny olona dia hita mazava amin'izay fotoana izay fa tena velona Jesosy. Tsy maty ao am-pasana tsony fa nitsangana, ary velona ihany koa ny filazantsara izay toriana. Velona, hitan'ny olona. Ary izay mahatonga an'i Jesosy ny teny hoe gaga mpianatra amin'ireo fahagagana sy ny sisa, dia hozy Jesosy hoe hanao za famantarana, mbola hanao zatra lehibe noho izany aza ianareo. Dia io va mitranga tokoa ilay izy. Ary ny teboka farany eto dia zao hoe hoy izy hoe andiny fadimy ambin'ny folo zao dia milaza manao hoe ka dia nenty ny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teny ambony farafarany sy fandriana mba hisy ho azon'ny tandindon'ny petera hay raha mandalo izy. Zany hoe tena hoe ahoana zany finoana zany ry ava-malala? Amin'ny alalan'ny petera fotsiny zany, dia hoe tsy petera zany fa petera zany lay fantsona, fa amin'ny alalan'ny petera zany tandindona aloka hoe efa be loatra zany le marary, de efa apetraka iny, de lay finoana mihitsy hoe na vao mandalo de rehefa mba misy ny aloka ny fotsiny mandalo eto e, mba etreto nge ny alokako ve zao de hitondra inona, mety hoe zatra mampangatsiatsika fotsiny na manalanao amin'ny masoandro be ny alokako, fa ny mpetera ny aloka de manasitrana. Tsy ny aloka mpetera misy herina petera, fa lay Jesosy zay ao anatin'ny petera sy nanaovany experiansa, na de nanday intelo azy izy, nampiasan'ny fanahy ary nanaiky sy mibebaka, de tadidio fa nampiasain'Andriamanitra nisy hery tao anatin'ny petera ry avana. Aloka fotsiny de tonga de maneno mitsangana amin'ny marary, sitrana ny marary. Tsy mbola nisy ohatran'izany. Afaka manova olona mihitsy Andriamanitra, ary Jesosy sy ny fanahy masina mahery izay miasa ao anatin'ny olona anankiray dia afaka manova azy, transforme tanteraka ny petera. Lay olona panda, lay olona tonga de manapa-tsofina, lay olona zay vavana mandrakariva mailaka amin'ny fitenenana, ain'Andriamanitra hovaina zany, arenao koa hain'ny tompo hovaina amin'ny fotoana rehetra. Nininona fahadisoana sy fahadalana tamin'ny lasa, ain'Andriamanitra atao a ny manova sy mampetindray ny fiainanao a amin'ny ho avy. Raha irezy petery eto izay olona anankiray zay efa saika simba sipotika efa saika nitovy tamin'ny jodasy satria ndray nandany jesosy moa ndray nivarotra an' jesosy fa jodasy lasa ndrimorimany amin'ny fahaverezana petera kosa dia tonga tamin'ny fibebahana sy ny ranomaso ary de hitantsika fa aloka fotsiny a de efa afaka manasitrana ianao mbola azon'andriamanitra atao ihany koa manova ary mampisy hery ianao mandehana ndray azakivy aza mirimorimo makany amin'ny fahadalana sy ny fahaverezana miova aoka angataka amin'ny tompo mba handray an'izany hafa fanavaozana sy andraisanao tsara n'izany hafatra izany. De ahoana hoy izay amin'ny andiny fiainambifolo ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivoriko nitondra ny marary izay nampahoriany fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Izy rehetra sitrana daholo, izy rehetra ny ely zany zay olona nody zany de ary tao sitrana ary ana ie de lasa de mipitapitana nanerana ny vohitra sy ny tanàna lasa ohatra zany moa rehefa any ambany vohitra zany tam'izany mbola tsisy telefona ka iantsoana hoe allô sitrana nge i raha josefa de sitrana nge raha jean claude aty e ah de sitrana ndray ato zany zao mareto fa tsy afaka nanao ohatra n'izany fa de tsy maintsy mifampilaza de nakany de mifaohatrany any ambanivohitra de mba teneno kely ry anina de teny de nalaza be mihitsy de nitombo a ary de betsaka ny olona sitrana betsaka ny olona zay voavitra tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny fitatry ny filazantsara ary tokony toy izany avokoa ny fitatry ny filazantsara raha tena manao ny asa ny mpanompon'andriamanitra mivoaka eo mivavanao ny fampitana ny filazantsara ny fitorena ny filazantsara ny mitoerana maro samihafa ary misy hery sy fahefana izany miala ny fanahy maloto izy ary dia zava-dehibe ny zavatra nitranga teo amin'izany. Inona zany tsy amparatelo fiafa malala zay lesona hoentsika indray mamakivaky ny fiainana sy ny ady ara-panahy ny firaisana sy fifandraisana ao amin'ny fanahy ny fandianana eo amin'ny fahamasinana ny fahafelony zany hery avy any ambony zany angatahana isan'andro san'andro ny fanananao an'izany antsony hoe influence eo amin'ny olona manodidina olona maro be ary ny fiovam-piainana eo aminao sy ny fiovan'ny hafa de hita fa tena fitomboana fiavaozana ary fifoazana lehibe zany ary filazana fa velona jesosy satria mbola mitohy mandrakariva ny asa. Azon'andriamanitra atao manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao, azon'andriamanitra atao manovanao raha mety ianao androany. Manakikezany tompo miraisao anatin'ny fiangonana, toriny filazantsara, elany toetra hafahafa rehetra zay mampisy fisarahana ary raha ianao ny sorsa na fisarahana sy fahampotehana mandini tena aoka samy andiny tena ny tsirairay avy fa tsy asan'ny fanaza. Vavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra noho ny fampianarana fa velona Jesosy ary mamehery ny fiangonana, mamehery ny isam-batan'olona. Indreto izahay dimbin'ny apôstôly, indreto izay teo fantsona tahaka ny Petera, fenoa ny herinao. Zavelanao mpamonjy fivorim-bavaka sy fiangonana rotinina fotsiny fa aoka anana fifandraisana aminao manokana, aoka anana an'izany hery manokana avy aminao zany izahay. Mitahiny mpiaino rehetra, mitahihatrany zao onjapeo zao zay manaparika any amin'ny olona maro samihafa ny afatra ny filazantsara mba ho tratra ny tanjona ary anana fanantenana ny isam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray antsika ry mpiaino ajaina fa totosa soma tsara ny fotoana ny fanompoavana teto amin'ny Hope Fire Radio tamin'ity anio ity, mino izay fa nandraisantsika lesona fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy andalo fotsiny amin'ny sofintsika anie izany fa mampiaritsika anana ireo toetra izay voalaza tao anatiny ny vavaka pastora iny ane isika tsirairay avy. Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora nanolotra antsika ny fampiharezana sy fampianarana iny. Mbola itoy izy iny anka dia manasanao izay mbola ho avy eto indray amin'ny sabatany itoy izao. Mifarana eto ny fotoanany fanompoam fivavahana eto amin'ny Opfer Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity an, ka dia manao kopakopa tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darel Razakinena no teto amin'ny fanolorana veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompoam-pivavahana.
Ho sabata feno fitahinana, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.